Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De această dată vom vorbi despre analfabetismul funcțional. Vom vedea ce înseamnă lucrul acesta. Iată, aproximativ 42% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeți funcționali, arată un studiu al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale. Deși știu să citească, elevii nu reușesc să înțeleagă textele, susțin experții care atrag atenția că aceasta este o consecință a faptului că programele școlare sunt în continuare prea stufoase, elevii fiind obligați să memoreze informațiile și nu să analizeze textele. Despre acest subiect vom discuta cu domnul Anton Hader, care este liderul Federației Naționale Sindicale Alma Mater. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-a regăsit, numai că subiectul este unul cam trist așa.
Cam trist, dar
trist.
Poate că găsim și ceva mai optimist în el, și anume că există posibilitatea să îi ajutăm pe acești elevi, într-o formă sau alta. Poate în calitate de părinți, poate în calitate de profesori.
Scopul învățământului în ansamblu său este să-i ajutăm pe tineri să se formeze pentru viață, să se specializeze, să devină mai deștepți, să fie util societății. Dar, din păcate, avem și unele locuri în care, din păcate, vă spun din nou, ne bântuie eșecul. Și aici este un loc în care trebuie să lucrăm, trebuie să vedem ce e de făcut.
Dar credeți
42%
că
mi se pare că e un procent uriaș.
Ar
trebui analizat mai bine. Cred că cine a făcut acest studiu a fost extrem de aspru cu analizele. Cine știe la ce teste i-or fi supuși pe tinerii noștri elevi. Cred că puțin, cam spre 35, poate 36, așa l-am văzut noi cei din federația noastră, acest procent, am fi mai aproape de realitate. Dar discutăm despre un studiu și atât. Nu putem să spunem nici că este departe de realitate. Foarte departe nu este.
Dar credeți că înainte lucrurile stăteau diferit? Pentru că, iată, se vorbește despre o curiculă foarte stufoasă. Nu cred că a fost o diferență prea mare nici în trecut. Tendința era la fel, către memorarea pasajelor, definițiilor, iar dumneavoastră fiind într-un mediu academic și este nevoie uneori chiar să știi despre ce e vorba acolo și să memorezi pentru ca mai apoi să aplici, să înțelegi. Cred că aceasta este problema cea mai mare când ajungi la aplicație, tocmai aceasta spune studiul respectiv.
Învățământul românesc nu s-a schimbat fundamental după Revoluție. A rămas prizonier al unor lucruri pe care le-ați enumerat și dumneavoastră, legate de memorarea textelor, a unor păreri emise de critici, a unor comentarii, a unor texte pe care tinerii noștri, din păcate, trebuie să le înmagazineze în creier, fără a li se dezvolta foarte mult imaginația, fără a se progresa în ceea ce privește logica. Aici vorbim de limba și literatura română. Evident, ar fi trebuit să invitați sau să aveți legătură corectă pe acest subiect și cu profesorii de specialitate. Eu cred că aici s-a greșit foarte mult în ultima perioadă, pentru că nu s-a adaptat disciplina, dar nu numai această disciplină. Și matematica suferă, și fizica, și chimia, și alte discipline nu s-au adaptat vremurilor actuale. Tinerii de astăzi nu mai sunt dispuși să memoreze. Tinerii de astăzi vor să fie mai deștepți prin gândire. Și așa este și normal. Așa se întâmplă în alte părți. Studiul acesta relevă această catastrofă, întrucât este făcut după o metodologie care nouă nu ne este deloc propice, nu ne este deloc, să zicem, adaptată. Da. De ce? Pentru că se pune problema analizei performanțelor prin prisma testelor PISA. Ori noi, în învățământul gimnazial astăzi, nu pregătim copiii în așa fel încât să răspundă cu brio la testele PISA. Cu siguranță că românii noștri ar fi mult mai sus decât pozițiile, din câte mi-aduc eu aminte, 33, 34, 37, în orice caz mai jos de 30, pe care le-au ocupat în ultimii ani. Deci ar trebui să le dăm copiilor educația cuvenită unor
pentru
asemenea
la astfel de
abordări,
teste, da?
Examinări, teste, ca după aia să ne gândim, dar oare La noi de ce nu merge? Noi nu învățăm după manuale tip PISA, dar testăm după manuale tip PISA și ajungem să fim coada Europei. Din păcate, acest lucru se întâmplă. Natural ar fi să nu ne mai lăsăm verificați de testele de acest tip. Dacă noi nu-i pregătim după manualele adecvate, de ce să fim verificați după ele?
Și să acceptăm,
bine,
să fim...
Cel mai bine ar fi să ne adaptăm foarte repede unei schimbări profunde de manual, de concepție, de conținut al acestor manuale. Am cerut întotdeauna ca
care țin oarecum de pregătirea pentru viață,
să fie atractive, să fie cât mai plăcute pentru copii, pentru că totuși sunt și copii și tineri care, știm cu toții, nu prea se lasă atrași de carte. Acum preferă să se uite pe calculatoare. Sunt studii făcute în acest sens, domnișoară, în care se dovedește că tinerii noștri stau ore bune pe zi la calculator, o treime, dacă nu mai mult, din timpul zilei. Vă dați seama, peste 8 ore stau unii la calculator, devin roboți, trăiesc în lumea lor, în virtualitate. Ei, ar trebui să-i atragem cu cărți ispititoare din toate punctele de vedere, plecând de la clasele mai mici, cu imagini atractive, sugestive, cu problematici puse într-o formă practică pentru a-l dezvolta gândirea, pentru a deveni mai logici, mai adaptați vremurilor actuale. Le dăm la matematică sute de ecuații, temă de casă. Tu faci 20 de ecuații exponențiale și 20 de ecuații logaritmice. Efectiv,
și ei nu știu la ce le vor folosi toate acestea.
Pentru că, într-adevăr, mai avem și harul acesta noi românii să creăm varietăți de exerciții. În alte țări nu există această, să zic, tendința la îngândirea profesorilor să facă ecuații după ecuații, chiar dacă au și ele utilitatea lor. Dar asta fă-o cu cine e priceput, cine merge spre matematică, cine are aplicații concrete ale minții, ale gândirii către matematică. Dacă e unul care nu are nicio legătură cu domeniul și el vrea doar să învețe lucrurile de bază, asta trebuie să-l învățăm, mai ales în clasele 5-8. Noi nici nu știm cam unde trebuie să ajungem după 8 clase. Dar abia așa, în ultima vreme, mijește o idee de competențele pe care trebuie să le aibă la clasa a doua, la clasa a patra, la clasa a șasea, la clasa a opta. Cam așa ar trebui să gândim lucrurile. Dar una peste alta, vă spuneam, programele de studiu sunt îmbâxite de manuale vechi, cu conținut în multe cazuri perimat, depășit din toate punctele de vedere, să știți.
Se pare că se consideră faptul că aceste manuale sunt mai mult pentru profesori decât pentru elevi, exact cum spuneați dumneavoastră, nu sunt adaptate nevoilor elevilor. Dacă acești elevi oricum sunt înclinați să fie mult mai activi în mediul online sau pe diferite sau în tehnologie, nu știu dacă ar fi atrași prea mult de manuale, dacă vorbim despre cei care nu sunt încântați să studieze prea mult. Cu toate acestea, exact ceea ce spuneați dumneavoastră, dacă nu știm exact să adaptăm nevoilor elevilor aceste cerințe, aceste manuale, nu știu unde putem să ajungem. Deci ar trebui făcute pe înțelesul elevilor. Pentru că, iată, vorbim despre faptul că ei nu înțeleg conținutul,
da,
și memorează pe de rost definiții întregi, dar când sunt rugați să aplice acele, exact, conținuturi, nu știu. Iar dumneavoastră spuneați că ar fi fost indicat să avem profesori de literatură în platoul nostru. Să știți că majoritatea ne-ar spune că fac aceste exerciții împreună cu elevii, însă se constată foarte mult faptul că nu reușesc să înțeleagă cerințele, iată, la un anumit test. Li se dau anumite coordonate, cerințe, și când trebuie să facă lucrarea respectivă, ei nu înțeleg care au fost cerințele.
Colegii mei fac aceste exerciții respectând întru totul programa școlară. Nu pot să se abată de la decât cu mici variații, pentru că sunt obligați să respecte ceea ce li s-a dat de la inspectorat. Trebuie să urmărească lecție cu lecție și anumite problematici, nu? Dar zic eu că dacă s-ar schimba conținutul manualelor, dacă am practiciza aproape toate disciplinele, ar fi altceva. Dacă i-am pune să gândească mai mult, dacă l-am solicitat gândirea și nu memoria, cred că am avea de câștigat.
Bine, dar fiecare profesor poate fi creativ în modul în care își predă lecția, chiar dacă există o programă, să spunem, cât de cât strictă, da? Este tema respectivă, da? Lecția, nu știu ce exemplu aș putea să dau, este o anumită lecție, dar eu pot să o fac într-un mod în care elevilor mei să le placă. Și sunt astfel de profesori foarte apreciați de către elevi, pentru că sunt dinamice lecțiile predate, pentru că sunt creativi profesorii, dar
categoric,
nu toți reușesc să facă lucrurile
acestea. Care, exact, știu să îi atragă pe elevi la disciplina pe care o predau. Avem exemple nenumărate. Eu, spre exemplu, am rămas cu o imagine extraordinară de când eram elev despre profesorii mei, în special despre profesorul de geografie, care mi se părea un om extraordinar din toate punctele de vedere, pentru că știa foarte multă geografie, ne încânta cu tot ce, cu tot ce ne prezenta, și am rămas cu o...
Și m-a plăcut geografia adâncă, datorită
adâncă,
acestui
lucru. Adâncă atractivitate pentru, pentru geografie. Știu aproape toate capitalele lumii. Întrebați pe copiii de astăzi dacă știu capitalele Europei. Dar apoi pe cele... Bine, când acum le vorbești de, de statul Malawi, zic că asta ce e? De unde apare? N-am citit azi noapte și am venit la dumneavoastră la studio să vă, să vă spun că știu capitala statului Malawi. Sau eu știu capitala statului
Bine,
Togo.
Bine, acum
sau
ce și datorită funcției dumneavoastră
da, mi-a rămas, mi-a rămas în
mult
cap geografia, pentru că profesorul respectiv mi-a inoculat multe lucruri la vremea respectivă și am rămas cu o, cu o tendință de a reține date de, despre geografie, de a memora anumite lucruri, de a vizita acum,
iată,
la vârsta asta, orașele lumii, capitalele lumii. Dar iată că mi-a folosit. De așa însă... și cu disciplinele acestea ar trebui și ele să fie predate puțin mai agreabil, mai plăcut pentru tânăr. Problema este alta, domnișoară, să ai și cui să predai. Pentru că dacă mergem în mediul rural, e prăpăd acolo. Acolo nu prea ai cui să predai. Eu cred că 42% procentul despre care vorbeam este ridicat consistent de cei care au abandonat școala. Pentru că intră și aceștia în rândul celor 42%. Categoric, da. Pentru că altfel cum să
aici
poți să
aici se vorbește
discuți
despre faptul că știu să citească, dar nu știu să înțeleagă conținutul. Deci fac parte dintr-o altă categorie.
Păi,
nu vorbim
să,
despre...
poți să înveți 4 clase și să știi și să citești.
Da.
Din nefericire vă spun că avem copii astăzi care nu știu să scrie cu litere mici. Scriu cu litere de tipar. Au reținut și ei, atât cât s-a putut, literele de tipar au fost reținute de mintea lor și scriu scrisori către mamă, către tată, unde se duc, numai cu litere de tipar. Nu știu literele mici. Atât au putut
să
rețină.
Poate consideră că este mai lizibil acest
scris. Eu știu,
scris.
Da. Bun, dar... fiecare cu posibilitățile lui. Problema este că în momentul de față și sărăcia și problemele din familie și necazurile de orice tip și eventualele plecări ale părinților, multe la număr, evident, știm cu toții, din țară, toate acestea reprezintă cauze concrete pentru tinerii de astăzi, în sensul în care să pierde contactul cu cartea. De la o situație de acest tip, fie că ești într-o singură speță, să zicem că ai părinții plecați, una dintre cele mai mari traume pentru tinerii noștri, și poate să înceapă dezastru, să știți. Pentru că imediat ce la școală ai niște note proaste, profesorii încep să te, să te critique, să-ți dea note mici, pe bună dreptate. N-ai și tu pe cineva lângă tine să te îndemne, să te încurajeze, să te susțină la momentul în care ai ajuns într-o stare critică. Vă dați seama că este foarte, foarte greu și pentru tinerii noștri și mulți clachează. Mulți nu mai citesc nimic, se izolează, ajung în situații critice, limită, părăsesc școala, se duc și mulți dintre ei după părinții lor îi caută prin țări străine și pe la fiecare colț de stradă, cum mi s-a întâmplat să văd ieri prin Bruxelles sau prin alte orașe din Belgia unde am fost în finalul săptămânii trecute, vezi tineri de-ai noștri dormind pe stradă, români, să știți.
Deși au impresia
vârsta,
că vor reuși să
vârsta,
lucreze.
Învățatului în școli, în nucleul 5-8, nu vorbesc de 8-12, nu, 5-8, e un dezastru. Avem mulți tineri care au părăsit timpuriu școala și aici trebuie să intervenim. Avem etnia romă care cu greu vine la școală, parcă un pic mai bine în ultima perioadă, avem pentru ei proiecte atractive, proiecte care sunt menite să-i sprijine inclusiv financiar. Să le dea bani numai să vină la școală, să le dea haine, să le dea caiete, să le dea tot ce le este necesar proiectul respectiv pentru a putea să urmeze măcar 4 ani de școală, atât cât durează proiectul măcar.
Bine, cu toate acestea, întrebarea este
educație,
dacă ceea ce învață și asimilează, exact, și asimilează și reușesc să le fie de folos toate aceste
aici,
lucruri.
Aici trebuie văzut conținutul manualelor. Intervin obsesiv la acest aspect, pentru că totuși școala este făcută într-o primă instanță pentru a putea să dobândești cunoștințele de bază. Deci dacă noi nu-i aducem pe tineri în situația în care să fie în măsură să înțeleagă cunoștințele de bază, la clasa 4-a, să știe să socotească, să facă operații aritmetice de un anumit nivel, să știe să citească, să înțeleagă un text, asta înseamnă că să înțeleagă la nivelul anilor respectivi. Asta înseamnă că nu ne-am atins ținta, că nu s-au dobândit acele competențe. Aici trebuie să lucrăm foarte mult, să știți că pentru noi asta trebuie să reprezinte o țintă reală, o țintă acută, pentru că se constată că mulți tineri efectiv nu știu ce citesc, nu știu ce învață, nu știu la ce, la ce pot folosi. Da, și exact. să nu-i mai chinuim cu lucruri care mai degrabă îi îndepărtează școală, care îi obosesc, cu lucruri care necesită permanent memorare, uzarea gândirii. Ori aici e problema noastră. Am mai păcătuit și noi, mai ales în anii trecuți, când, știți bine, colegii mei, neavând salarii, s-au gândit mulți dintre ei că, domne, măcar din meditații să trăiesc. Și, evident, nivelul pe care l-au predat în școli
a fost mai
înalt decât pretențiile copiilor. E și foarte greu, însă, nu zic, trebuie să fii un profesor cu de-adeptul talentat, să știi să-i ridici pe cei care sunt la limita minimului, pe cei care sunt medii și așa mai departe. Să te ocupi de toți.
Să te poți ocupa
de toate categoriile. Exact. Numai că la un moment dat riști să lucrezi doar cu vârfurile și cu cei de jos, practic ai dat radeu în meseria ta. Din păcate, pentru că unii dintre colegi, asta este, urmăresc ad litera în programa școlară, nu mai au timpul necesar să se aplece și asupra fiecărui elev. Sunt clase cu 30-40 de elevi într-o sală și este foarte greu să te ocupi de fiecare copil.
Evident că îi stimulează și pe cei care sunt mai slabi din moment ce se ocupă de vârfuri, pentru că să se ridice la nivelul celorlalți, cel puțin la, așa cum spuneați, la nivelul mediu, este un efort pentru cei care sunt mai slabi. Da. Și atunci e poate că o soluție pe care au găsit-o, de compromis oarecum, pentru că nu te poți ocupa, exact cum spuneați dumneavoastră, de 30-40 de elevi.
Aici intervine familia, care trebuie să facă eforturi financiare, să vină către profesori să dea orele de meditație, ore suplimentare. Unii n-au bani și iar se pierde contactul cu cartea. Sunt o groază de probleme.
Înainte, probabil că dumneavoastră puteți să ne spuneți că erau mai multe cadre didactice dispuse să facă ore suplimentare fără bani. Poate că și astăzi mai sunt, vorbeați despre mediul rural, mai sunt în astfel de zone persoane care vor să îi ajute pe acești copii care sunt defavorizați.
Poate nu atât de multe pe cât ar trebui, dar sunt persoane devotate meseriei, au vocația educației, știu de ce au venit în sistem, nu se plâng, pentru că așa s-au învățat cei din educație să aștepte să li se mărească salariul. Evident, având și liderii de sindicat în frunte, noi căutăm să-i sprijinim și să venim cu creșteri salariale, altfel de ce mai suntem acolo?
Vom vorbi
așa?
Și despre
dar din păcate nu sunt atât de mulți profesori care să mai stea zi lumină, să-i ajute, copiii nu mai sunt nici ei predispuși să stea în școli, să vină să se pregătească după orele de școală. Ar trebui școală după școală, vorbim despre conceptul acesta, da. Școală după școală, dar se aplică pe aici, pe acolo. De regulă, școală după școală înseamnă o școală pe banii tăi, pe banii familiei. Ai bani în plus, îl duci la meditație. S-a ajuns foarte rău. Pe de altă parte, trebuie să reținem un lucru, că nu toți copiii sunt în măsură să ducă un anumit nivel de școală. Dacă nu știi să-l ridici, nu poți să-l ridici, l-ai pierdut, acela este efectiv un rateu al cadrului didactic, al acelei școli și te chinui cu el.
Probabil că aceasta este problema cea mai mare, și anume că nu reușești să menții interesul acelor copii pentru ceea ce înseamnă educație. Și acolo ar trebui mai multă aplecare către copii, poate să le înțelegi, exact cum spuneați dumneavoastră, contextul din care provin și chiar să ai o doză de creativitate mai mare pentru ca să îi poți atrage. Ori lucrul acesta te solicită foarte mult în calitate de cadru didactic, așa cum spuneați, dacă mai ai un număr foarte mare de elevi. Însă la noi poate că nu s-a pus foarte mare accent pe creativitatea aceasta. Nu. Și pe adaptare, da? Poate că programa este strictă, poate că este prea stufoasă curicula, poate că, dar dacă s-ar ține cont de, nu știu, creativitatea nu numai a profesorului, dar și a elevilor. Nu sunt foarte mult stimulați
pe
direcția aceasta.
Poporul român nu suferă de creativitate.
Nu suferă, dar nu este apreciată suficient, cel puțin la nivelul acesta.
A avut loc festivitatea de acordare a premiilor la Salonul de Invenții Innova 2016 Bruxelles, la care am participat și eu cu mulți colegi din Politehnică și cu cercetători din toată țara, România a avut un rezultat incredibil. 24 de medalii de aur, 11 de argint și așa mai departe.
Dar
le-am luat tot aurul belgienilor de ușoară. Avem creativitate la nivel înalt. Din păcate,
vorbim despre
din păcate,
persoane
avem,
care au fost stimulate
avem,
pe
exact,
aceasta.
Oameni care au avut proiecte, au avut studii, au avut cercetări, au avut posibilități să facă aceste invenții. Unii dintre ei luând bani de la familie, din propria ogradă ca să-i folosească în acele experimente, în acele teste, în acele prototipuri. Am avut rezultate foarte bune, dar, cum spunea unul dintre colegii mei ieri, creier mult, industrie puțin.
Da. Dar iată, vorbim despre...
Dar avem creativitate și la nivel de profesori, că despre asta vorbeați. Avem și tineri care sunt creative. Am avut performanțe chiar și la aceste saloane cu tineri foarte deosebiți. Dar una e una, alta e alta. Când ești profesor în școală, trebuie să te ocupi de toată lumea. Dacă poți și nu prea poți, trebuie să te intereseze fiecare elev și pe mulți dintre colegii mei interesează asta, dar când să facem 45 de minute, pentru că tânărul respectiv a rămas poate prea mult în urmă, poate că el niciodată nu mai deschide o carte acasă, n-are pe nimeni care să-l îndemne, să învețe, să-l determine să învețe. Aici e marea problemă. Iar dacă și noțiunile pe care ți le dă profesorul să le înveți te depășești din toate punctele de vedere, vă dați seama că e o problemă pentru acel tânăr să mai prindă din urmă clasa, grupa, să îi mai prindă pe colegii avansați. Și, la un moment dat, intervine deznădejdea, este nedeterminat, tânărul chiar capătă dispreț. Culmea culminilor asta, că vă dați seama, să ai silă de carte. Da? Și se ajunge la pierderea contactului cu cartea, vii din 5 zile, o zi la școală, aici avem probleme mari, avem probleme mari. De repet încă o dată, 42% mie mi se pare prea mare, pentru că asta înseamnă cam unul din doi tineri. Mai e un pic și se face 50%, adică din doi tineri, dacă luăm în seama numai învățământul urban, care e mult mai serios, pentru că sunt și mai mulți mai copii mai bine sprijiniți de familie decât cei din mediul rural, eu zic că avem într-adevăr acolo mai mulți elevi. Eu zic că trebuie să coborăm puțin sub 42, dar și dacă ar fi 35, cum am spus la începutul emisiunii,
tot
după calculele
este.
Noastre, tot mult, mai ales că noi avem drept țintă europeană peste câțiva ani, 5, să ajungem 15, la, nu, să ajungem la 11, 10,8, 11,3, nu mai știu, dar în jur de 11, abandon școlar. Abandon școlar. Păi, aceștia sunt tot în tagmai abandonului școlar, dacă ei nu, practic, n-au înțeles nimic după 8 clase, că vorbim de copii de 15 ani. Înseamnă că e o problemă undeva și la noi, și la profesori, și la ei.
Reușesc să continue studiile, mulți dintre ei, pentru că memorează. Da?
Păi,
și să nu uităm despre acele comentarii, de exemplu, la limba română, care erau impuse de către profesori pentru a fi memorate.
Exact, trebuia să știi ce a zis Maiorescu. Exact. De la cap la coadă. Cum a analizat el opera X și să-i redai în lucrarea aceea pe care o dădeai tu la bacalaureat sau la treaptă, depinde unde îi susținea examenele, să dai și citatele respective. Mi-aduc aminte de lucrurile astea. E drept că parcă în ultima perioadă s-a mai redus o asemenea tendință. Însă, într-adevăr, e de lucru. Se și progresează mult în știință. Nu reușesc tinerii noștri să acumuleze, nu stau foarte mult timp, au alte surse de petrecere a timpului liber, destul de atractive, mult mai atractive, din păcate, pentru ei decât cartea. Sunt multe, multe cauze.
Dar dacă ar fi
nici
pe
profesorii
înțelesul
nu mai
lor...
sunt ce au fost, pentru că, tot din păcate, cred că e termenul pe care l-am folosit cel mai mult astăzi, avem foarte mulți absolvenți ai un învățământ pe care noi l-am criticat cu ani în urmă, de care am vrut să scăpăm, al unui învățământ care furniza mai degrabă diplome decât competențe pentru cei care finalizau școala. Astăzi sunt în sistemul de învățământ, pentru că acolo s-a putut pătrunde cel mai ușor. E drept că sunt prin mediul rural, prin școli de mâna
Bine,
a doua.
Acum nu am vrea să se înțeleagă greșit faptul că noi criticăm mediul
acei
rural.
Oameni,
da?
Mulți dintre ei, vreo 30%, sunt colegii noștri astăzi.
Dar, iată, dumneavoastră reprezentați Politehnica și îndrăgiți lucrul acesta. Acolo nu pot să ajungă studenți, elevii care nu au reușit să interpreteze un text, să înțeleagă foarte bine, poate cerințele.
E o problemă de logică minimală.
Evident. Cu toate acestea, unele
și la noi intră,
probleme sunt destul de delicate.
Ușor, se intră mai ușor în ultima perioadă, asta și pentru că avem mai puțin copii, mai puțin elevi cu diplomă de bacalaureat, și evident concurența e mai slabă, chiar dacă noi la Politehnică am impus de 2 ani fără restricții examen de admitere la toate facultățile, se mai întâmplă să avem și noi mulți tineri care după primul an cedează și părăsesc sistemul. Își dau seama că nu duc acel nivel de învățământ superior. Ba chiar la Politehnică ne apropiem undeva de 60% promovabilitate după 4 ani de studii. Adică cine a intrat, acum termină peste 4 ani, că așa este licența la noi. Doar 60% termină. 4% fie rămân repetenți, fie părăsesc universitatea.
Bine,
pentru că este și un învățământ solid, care îți dă o pregătire serioasă, cu care te poți duce oriunde în lume, n-ai nicio
sau
problemă.
Sau poate că, la un moment dat, își dau seama că nu este pentru ei, dincolo de faptul că este solicitant, dar nu se regăsesc în,
bine,
în acele...
Bine, cum vedeți dumneavoastră, și părinții au ajuns roluri aproape toți să-și dorească, ceea ce e normal, ca tinerii lor copii să facă o facultate. Chiar dacă unii dintre copii nu pot să o ducă. Aici e problema. Și printre ei poate că găsim și acei tineri despre care vorbește studiul pe care dumneavoastră
l-am adus în atenție.
Îl faceți acum cunoscut opiniei publice. Asta este. Trebuie să, fiecare dintre părinte trebuie să-și dea seama și de limitele propriului copil. Indiferent cât vrea să investească, cât de mult îl iubește, că și noi, părinții, uneori păcătuim asta să știe. Asta e.
Iată, problemă. Până în anul 2020, statele membre UE și-au propus ca țintă reducerea numărului elevilor de 15 ani care au dificultăți în domeniul analfabetismului sau la un procent mai mic de 15%. Ce șanse are România să îndeplinească această
are nicio șansă
țintă
în momentul de față. Ce mai sunt 2-3 ani acolo, nu? Nu, nu avem nicio șansă decât să ne preocupăm de scăderea permanentă a numărului tinerilor care nu corespund.
Și întrebarea este, în cazul acesta ridicăm
nivelul pe care trebuie să-l atingă fiecare dintre ei atunci când termină o clasă. Trebuie să ne preocupe în timp, că dacă ne gândim doar la finalul celor 8 clase că aceștia nu au atins ținta dorită, nu e bine. Deci sunt acele examene acum, sunt acele teste date aproape din 2 în 2 ani. Trebuie să vezi de ce n-a ajuns să înțeleagă textul, de ce nu știe să-l interpreteze, ce-l frământă. Sunt și aici o serie de probleme pe care trebuie să le cunoască foarte bine profesorul respectiv. Da. Eu zic că putem să ne gândim doar la o țintă redusă față de ceea ce este acum. Poate, știu, coborând, să zic, cu mult sub 30. Dar e greu. E greu pentru că
tendința părinților este să spună profesorii trebuie să se ocupe de lucrul acesta.
Da, profesorul se ocupă oricum, atât cât poate.
Ar putea și părinții să facă ceva în privința aceasta a interpretării, iată. Este vorba de cum îi pregătești până la urmă pentru viață, de ce înțeleg din ceea ce citesc. Părinții sunt destul uneori absenți.
Cred că părinții, unii dintre ei pot să se ocupe de probleme de acest tip. Dar
nu vorbim de toate categoriile sociale care ar putea să...
N-au nici pregătirea necesară, nici n-au timpul cuvenit, nu au plecarea adecvată ajutorării propriului copil. E foarte greu. Într-adevăr, profesorii trebuie să fie principalii modelatori ai gândirii și principalii făuritori ai studentului de mâine. Însă aici e de stat mult la discuții, pentru că trebuie să ai și ce modela. Dacă el din primii 4 ani a ieșit cu mari carențe, n-ai nimic, foarte greu să, e foarte greu să-l pregătești mai departe. Trebuie urmăriți an cu an frumos și să li se dea drumul în anul următor, doar dacă au cunoștințele de bază. De bază. Ori dacă vă uitați uneori la noi, la unele teste, la bacalaureat, cu ani în urmă, nu în ultimii 2-3 ani, se dădeau unele întrebări de rămâne așa, blocat, domne, dar
sau unele
de
răspunsuri.
Unde l-au scos, domne? Mi-aduc aminte la un concurs de admitere la o facultate serioasă din România, s-a dat ordinea autorilor de pe manual. Adică Coșa, era domnul Coșa autor, nu știți pe profesorul Coșa, Coșa Ionescu, Popescu, Georgescu sau Georgescu Coșa, pentru că nu mai aveau ce să le dea, adică erau prea bine pregătiți și au zis cei care au făcut subiectele,
bine.
Adică, domne, nici să nu exagerăm cu chestiunile acestea, da. Asta e o întâmplare, să zicem, de-a lungul anilor. Important
însă
ar fi să fie analizat fiecare elev la finalul a câte două clase și să se vadă unde a ajuns cu pregătire.
Dacă iată, dar acum se vorbește despre
trebuie,
această evaluare. Îi
faci ca la medic. Când te duci la medic și spune numai iei două, dar la iei una, iei trei medicamente de tipul. Asta este. Și aici îi spui, domne, toată vara asta, într-adevăr, trebuie să aibă cine să se ocupe de el. Dar nu
iată,
mai nimeni...
acum există evaluările acestea pentru clasa a doua, pentru a patra, pentru a șasea, pentru a opta. Și se discută despre faptul că îi afectează foarte mult pe copii stresul acesta provocat de evaluările care au o anumită importanță.
Evaluările este... nu înseamnă că îi trec nota în catalog și că rămâne cu o notă proastă. Pe de altă parte, tot mai mult încercăm să nu mai se ia în seamă rezultatul anilor de studii 5-8, pentru că devine rob al notelor copilului și în momentul acela toată familia nu mai doarme două nopți că a luat un 7 la biologie și eu știu,
îi scade media. De fapt, nu nota este relevantă, cât
încercăm,
informația.
Acum s-a ajuns la 20%. În urmă cu vreo 3-4 ani, din discuțiile pe care am avut personal cu ministrul Pricopie, am scăzut la 20% nota din perioada 5-8 ca pondere în nota de trecere către liceu să fie deci 25% procentul atunci. Acum e 20 în câte știu, sau mai micșora cu 5%. Ca să se dilueze întrucâtva, dar trebuie menținută și importanța notei, pentru că altfel înseamnă că nu mai învață nimeni, nu? Zic unii dintre cei care se pricep la științele educației. Noi vedem din practică lucrul acesta. Și trebuie într-adevăr o preocupare în momentul în care un copil a fost depistat că nu știe lucrurile elementare de tip adunare, scădere, înmulțire, împărțire, operații elementare. Atunci trebuie să te preocupi de el. Deci trebuie văzut. Altfel intră în zona aceasta în care niciodată nu va mai putea fi salvat. Nu ai cum să-l mai salvezi.
Și bineînțeles că se descurajează atât copilul cât și părinții și va abandona mai repede sau mai târziu sistemul de învățământ.
De altă parte, greșim foarte mult, domnișoară, dacă îl duce și mai departe. Că spuneți dumneavoastră că unii dintre ei a ajuns să termine chiar liceu. Și nu știu, nu știu ce au învățat. Păi, să nu-i mai ducem către clasa 9, 10 și așa mai departe pe cei care au media 1, 2, 3. Adică să creăm un sistem serios. N-ai învățat, nu ai atins competențele acelea medii despre care vă vorbeam eu, nu mai intră la liceu. Face școală profesională, învățământ vocațional, știți că se vorbește acum despre...
Și poate că chiar va fi de folos
învățământul
prin acea școală
categoric,
și va fi chiar
categoric,
de
avem
ce...
nevoie de oameni care au vocație exact. Pentru o anumită meserie. Ce? Toată lumea trebuie să facă liceu, toată lumea trebuie să facă facultate. Gândiți-vă că avem 300 și ceva de mii spre 400 de mii, cred că s-a pierdut numărul lor, de absolvenți care nu au decât 12 clase și nicio diplomă. Ce? Nu i-am învățat nicio meserie? Deci aici e problema. Și... să nu îi lăsăm să treacă către grupuri școlare, către licee mai slabe, pentru că acelea se umplu cu copiii aceștia care n-au acumulat cunoștințele de bază și trec cu nota 1-2. Ce să faci cu el? Se chinuie și colegii mei din învățământul universitar cu ei. Nu credeți că e așa?
Iată, tendința este să treacă pe lângă noi aceste informații și să considerăm că nu ne afectează prea mult. Întrebarea este care ar fi efectele acestei situații, iată, de 42% analfabetism funcțional. Economia este afectată?
E afectat tânărul pentru viitor. Cel mai afectat e el.
Deci,
pentru
în primul
că, practic,
rând,
8
individu.
Clase le-a făcut fără să știe pe ce lume trește. Aici e problema. Dar, repet, și noi trebuie să-l luăm gradual, să-l ridicăm, să-i dezvoltăm acele aptitudini pe care le are. Trebuie, după părerea mea, un învățământ mult mai concentrat pe elev. Pentru că fiecare elev își are valențele lui, își are problemele lui. Dacă îi judești pe toți la grămadă, n-ai făcut nimic. Scapă cine poate, scapă cine are acasă meditație, scapă cine are de la Dumnezeu ceva mai multă minte sau cine, într-adevăr, e făcut de creator să muncească mai mult, să tragă. Ce faci cu cei care n-au acasă condiții, nu mai au pe nimeni ca să-i îndrume? Sunt probleme aici.
Iată, putem vorbi aici despre importanța masteratului didactic, pentru că trebuie să ai o anumită formare pentru a te ocupa de elevi și de un număr mai restrâns de elevi, astfel încât să poți să acorzi atenție fiecăruia. Și iată, am ajuns la ideea aceasta de motivație a profesorului până la urmă pentru a susține elevii. Motivația adesea este legată de ceea ce înseamnă salariu, da?
E una dintre laturi. Da? Să știți că tot motivat
sigur
ești
că noi
când
considerăm
obții
că
cu elevii tăi niște premii, exact. Devii coordonator al lotului olimpic.
Da, vorbim despre performanță aici, evident.
Da, coordonezi fel și fel de activități la nivel înalt, sunt și acelea satisfacții, de ce nu?
Evident,
da, evident,
dar trebuie
cea
să
mai importantă
se reflecte satisfacție acest efort
pentru
și
toți,
în...
pentru toți. Este exact. Într-adevăr... partea financiară.
Partea
dacă
financiară,
aceasta
pentru
este
că voiam să ajung
slabă,
la întrebarea aceasta legată de salarizare. La ce nivel se află legea salarizării?
Acum,
pentru
legea salarizării didactice? Se zice că va veni zilele următoare pe alea guvernului, fără să fim consultați, din păcate. Nu am fost chemați decât pentru a stabili principiile. Ori cu principii mor de foame.
Și care ar fi principiile?
După importanță, după relevanță, după rezultate, sunt lucruri frumoase. Acolo sunt scrise toate lucrurile pe care cred că le are orice lege a salarizării în vedere. Am făcut și legea 284, avem o lege a salarizării unitare, să știți, dar nu s-a aplicat. A făcut și doamna Plumb una, nu s-a materializat. Doamna Costea ne-a arătat o lege pe care, știți bine, în februarie anul acesta am refuzat-o din start. Se zice că actualul guvern, tehnocrat pe ultima 100 metri, vrea să scoată o lege a salarizării unitare. Nu știm unde e locul educației, toți spun că educația și sănătatea sunt sectoare prioritare, amândouă 6% din PIB, dar din păcate s-a constatat în ultimii ani că la educație mai mult de 31 pic de la procente din PIB nu vin către noi. Și în momentul acela e clar că lucrurile se degradează sub aspectul salarizării. Am obținut un necrește de salarii acum vreo 2 ani, un an și ceva, cam vreo 30% în medie pe învățământ, mă refer la personal didactic de predare, dar și la auxiliar și la personalul nedidactic, pentru că și ei sunt colegii noștri și trebuie să meargă și ei mai sus în salarizare, altfel ce facem? Rămânem singuri profesorii, nu se poate. Nu poți să lucrezi fără secretare, fără bibliotecare, fără tehnicieni, fără laboranți, fără personalul adecvat, chiar și fără femeia de serviciu, că doar nu îmi face noi și curățenie, și predare, și scrierea de cărți și așa departe. Fiecare și are rolul lui. Am obținut unele creșteri, dar în perioada de față, precum știți, s-a pus problema că se va face o nouă lege salarizării, în care educația va avea un standard superior. Nu știm încă, din punctul nostru de vedere, care ar fi nivelul. Vă pot spune în învățământul superior că dacă astăzi un asistent universitar are 1600-1700 de lei, noi am cerut să fim cu 1000 de lei mai mult, 2700 de lei la început de carieră, impozabile, evident, vorbim de sume impozitate, impozabile, deci după impozitare se duce spre 2000 de lei, poate un asistent universitar. Gândiți-vă că are titlul de doctor. Are titlul de doctor. Exact. Titlul de doctor, nu... studii, evident, de tip universitar, licență și master. Plus doctorat. Sunt 4 și cu 2, 6 și cu 3, încă 9 ani de școală. Și după 9 ani de școală să-i dai 2000 de lei la început. Urmând ca după aceea să avem creșteri tot așa destul de serioase. Ne-am gândit că oricum ei nu stau foarte mult în poziția aceasta de asistent. Educă-te, lectori, acolo dorim să plecăm de la 3.000-3.500, cam vreo 3.500, parcă așa, dar să vedem cine le ia în seamă. Pentru că și dacă se va accepta, sperăm noi, această configurație a legii salarizării unitare, ea se va aplica gradual, în timp, în funcție de posibilitățile țării. Deci ar putea să se ajungă la acest nivel de salarizare peste 3, 4, 5 ani. Nu vă ascund faptul că nemulțumirea noastră este mare și pentru că în urmă cu vreo 8 ani, chiar spre 9 acum, știți bine că primisem o lege a salarizării care prevedea creștere salariale de 50% pentru cadre didactice, lege care nu s-a aplicat. Deci noi astăzi, domnișoară, în 2016, nu avem salariile care ar fi trebuit să fie acordate colegilor în 2008. Înțelegeți unde suntem? Și nu ne mai mirăm de ce nu merge treaba bine, de ce nu vin cei mai buni absolvenți către educație, de ce nu mai bătaie pe posturi, de ce? Am atras atenția cu ani în urmă să se aplice legea. Am câștigat în instanță banii cuveniți, dar cuveniți numai pe o anumită perioadă. Legea nu s-a aplicat. Noi am rămas cu salariile de atunci și s-a mai obținut câte ceva. V-am spus cam 30%. Imaginați-vă altă chestiune. În 2010 s-au mai tăiat și 25% când s-a spus de către președintele țării, domnul Traian Băsescu, cum că e criză și nu mai sunt bani. Deci 25% tăiere atunci. Nu ne-a mai aplicat nicio lege cu 50%. Practic am pierdut dintr-o dată aproape un salariu, 75%. Astăzi am fi fost mult mai sus dacă ei aplicau. Cei care au dat legea, atenție, legea au dat-o fără niciun vot împotrivă. Nu, fără nicio obținere, vot
deci
împotrivă.
Deci putem considera că dacă ar exista salarii corespunzătoare sau răspunsul afirmativ la solicitările făcute de federația dumneavoastră, ar fi un alt nivel la, în educație la momentul
Dar ar
acesta.
Ar veni către
și,
sistemul nostru cei mai buni absolvenți. Așa era pe vremuri. Când eu am ajuns asistent universitar, marele academician Buzdugan m-a întrebat câți de nouă ai avut. Adică, și am zis, păi am avut unul. Nu puteai să ai și tu numai 10? Așa mi-a fost dat să am o discuție cu marele academician Buzdugan. Deci așa era atunci. Acum însă...
Și...
Ei și cu 7, și cu 6, și cu 5. Asta e. Dacă numai să-ți vină careva. Și asta, cum să vă spun, se întâmplă peste tot.
Mai ales putem spune despre învățământul preuniversitar. Exact. Iată, acolo care este modalitatea de a-i atrage pe profesorii buni care să se ocupe în mod direct de, iată, aceste cazuri.
Noi am făcut fel și fel de analize de vis-a-vis de faptul că învățământul este neatractiv. Învățământul preuniversitar este neatractiv pentru vârfurile promoțiilor anilor de studii care termină în România.
Și ce perspectivă ar fi în condițiile
Evident că
actuale.
Cei mai mulți tineri se concentrează pe aspectul acesta financiar. Dacă salariul n-au și n-au o perspectivă de promovare în carieră încât până la sfârșitul activității lor, până la pensie, să fie
nu
și
se, nu
determinat
se
să vină.
Da.
Păi nu, să, păi trebuie să vadă clar. Dacă nu avem o lege sau rezervă tare prin care să știi clar, am intrat cu 2500 acum și ar fi normal să zicem în euro acum ar fi atâta și uite la pensie poți să am 6000, adică 1500 de euro, să zicem, în mână. Vorbesc așa. Hai, să știe și el ce poate să primească în timpul unei cariere de la liceu sau, de ce nu, în cea universitară. În cea universitară avem ceva mai multe șanse, acolo unde există, pentru faptul că mai avem proiecte, mai ne descurcăm cu contracte, cu diverse companii, firme private sau cu colegi din străinătate, mai avem brevete, le mai vindem și așa mai departe. Dar în mediul preuniversitar n-ai ce să faci. Vom rămâne, după părerea mea, în continuare cu meditațiile drept sursă de câștig pentru unii dintre ei, că vă dați seama că nu poate da profesorul de sport meditație sau profesorul de biologie, aici colo la biologie, dar română și limbile străine și matematică.
Și matematică. Desigur că și acolo trebuie să fii un profesor bun pentru ca
să
fii căutat pentru meditație.
Și acolo e o muncă uriașă. Mulți dintre colegii mei, cei mai mulți, am înțeles că deja au început să dea la stat o parte din ceea ce câștigă pentru a nu putea vreodată să fie trași la răspundere. Deci, practic, e o muncă. Ar fi bine să nu avem decât pe aici pe acolo meditații. Dar câtă vreme și familiile își doresc unii dintre ei și sunt servicii plătite cu dări la stat, eu zic că n-ai ce să le mai faci. Fiecare familie poate că vrea să investească și mai mult în copilul lui, să-l facă și mai pregătit, să-i aducă profesorii cei mai buni. Ideal ar fi să nu avem deloc meditații.
Exact.
Dar
ideal ar fi ca nivelul de la școala de stat să fie suficient de ridicat, astfel încât să nu trebuiască să plătești meditații pentru copilul
tău. Pentru că se spune în lege, în Constituție, că învățământul este subvenționat de stat. Gratuit. Este gratuit.
Este gratuit, însă depinde unde vrei să te limitezi, într-un fel, nu? Cam așa spun părinții și elevii.
Este o performanță rarisimă, ca din mediul rural, fără sprijin financiar consistent, să mai ajungi să faci
și mai sunt astfel de cazuri, poate că trebuie foarte mult apreciate.
Foarte izolate.
Și acolo am observat că sunt cazuri unde au avut profesori care s-au implicat foarte mult în dezvoltarea acelor copii și i-au îndrumat către o profesie, către o facultate care să îi reprezinte oarecum.
Nu, din păcate nu mai putem compara timpurile de atunci cu cele de acum. Atunci copilul din mine de atunci n-avea decât ținta învățatului, nu existau alte surse de petrecere a timpului
la
liber, erau
referiți.
Alte vremuri, acum, să știți
și cu toate acestea
este,
nu toți au ajuns la același nivel.
Este principalul,
și putem vorbi, despre perioada
au căpătat o meserie, domnișoară, au învățat-o profesională, au făcut o școală specifică vocației lor. Nu toți trebuie să ajungă profesori universitari sau medici sau avocați. Ce facem acum dacă avem zeci de mii de avocați, de absolvenți cu științe juridice și mai nimeni nu-și găsește loc de muncă? Pe aici și pe acolo o să mai activează unul altul.
Da, iată, pentru că tot ați amintit despre perioada comunismului. La momentul acela a fost o alfabetizare generală, da? Nu existau analfabeți. a fost aceasta o realitate?
Nu existau analfabeți în acte.
În acte,
da.
Exact.
Citeam zilele trecute, apropo de istorie și de geografie, pentru că tot am spus că îmi și împrospătesc cunoștințele și sunt atras de asemenea noțiuni, că România la nivelul anilor 1990-94, așa, 93, deci puțin după Revoluție, figura în bazele de date mondiale ca având alfabetizare 97%, adică doar 3 analfabeți. Acum, ce-mi spuneți dumneavoastră, mă cutremură. Ce să înțeleg? Că ea erau analfabeți, nu știau literele, da? Bun, să zicem, analfabeți crunți, adică 100%, da?
Doar aceia erau înregistrați, da?
Eu zic că erau mult mai mulți, da, și eu zic la fel, da. Dar atunci trebuia să-și duci copilul la școală. Eu am învățat cu copii de etnie romă, au ajuns și ei buni. Am avut profesor de limbă și literatura română, profesor de etnie romă, care ne-a învățat lucruri frumoase. Uite că se putea. Acum avem locuri pentru anumite etnii și nu vin să le ocupe. Nici la facultate, unii dintre ei nici la liceu.
Nu exista tendința ca și atunci să-i treci pe aceștia și tocmai să nu existe registrul.
Rămâneau repetenți. Am avut colegi de clasă generală care au rămas repetenți. Că erau romi, că erau neromi, nu conta. Nu treceau. Acum suntem plătiți, probabil știți, pe student, pe elev. Nu trece elevul, anul următor nu mai predă profesorul Georgescu, predă doar Hader, că profesorul Georgescu care predă în anul 4 trebuie să primească studentul de la Hader. Dacă Hader îl ține în anul 3 și nu-l trece, că nu trebuie să treacă, rămâne la altul fără loc de muncă, cum ar veni.
Aceasta arată din păcate, o performanță, într-un fel, nu?
Nu, sau din potrivă, în unele locuri nu se procedează așa, pentru că trebuie să trăiască și profesorul Georgescu, Hader îl trece sau altul, știți cum ar veni. Așa și cu colegii din preuniversitar, îi duc de la clasa 8 la 12 pe cei care nu sunt în stare să ia niciodată bacalaureatul, deși ei au plecat dintr-o stare de pregătire destul de precară. Și îi duc în buza bacalaureatului, dar nu ia nimeni bacalaureat. Pentru că dacă nu i-ar trece în anul următor, evident, nu ar mai avea salarii. Trebuie finanțare pe ciclul de studii, soluția, pentru noi, la fel și pentru ei. A plecat din sistem, la revedere, dar nu să nu te oblige să-l treci. Că într-un fel te obligă să-l treci, că altfel nu mai câștigă școala bani. Îl lași repetent 4 ani, dacă el nu e în stare, nu vrea să învețe, că se poate întâmpla și asta. Dacă el nu vrea să învețe, eu ce să-i fac? Nu vine la școală, îl faci. Dar el figurează în bază de date și eu nu-l mai trec mai departe. Vă rog, să nu generalizăm, lucrurile astea nu se întâmplă peste tot. Și vai de mine numai asta. Nu,
acesta,
să se înțeleagă. Nu. Dar avem locuri în care se poate gândi și așa. Pentru că finanțarea fiind pe elev sau pe student, profesorul la un moment dat este obligat să închide ochii și să zică, ei, lasă-l așa, că doar la anul poate se mai pregătește el. Îl mai lasă corigent, dar îl trece în doamnă.
Tendința este să spunem că este favorabil elevului un astfel de mod de abordare. Iată, dar observăm
în
că din potrivă...
În ce sens? Că termină 12 clase și nu ia diploma?
Din potrivă. Suntem la finalul acestei emisiuni, am spus chiar de la începutul ei că poate găsim și ceva pozitiv în toată această poveste. Care ar fi finalul? Care ar fi concluzia?
Într-un studiu în care ni se spune că avem 42% tineri cu grave deficiențe de înțelegerea textelor, cu analfabetism funcțional, nu putem să venim cu elemente de pozitivitate serioase. Doar cu speranța că, totuși, în scurtă vreme vom avea alte manuale cu alt conținut care vor putea fi în măsură alături de colegii mei, profesorii, de mine, deci nu, eu predau în învățământ superior, dar evident că și eu mă pot lovi de probleme de acest tip, care pot fi în măsură, atât manuale cât și cadre didactice, să ofere tinerilor de astăzi noțiunile de bază, să le dezvolte mai mult inteligența, să îi atragă, în primul rând, către carte și să îi facă, oameni în toată puterea cuvântului, cum să spune, oameni pregătiți pentru societate, pentru problemele ei. Degeaba rezolvi milioane de exerciții dacă nu știi să rezolvi o problemă practică. Dă-i, cum scrie un test PISA, dă-i să socotească foarte clar câți metri pătrați de gresie sau de faianță sunt necesari în acel apartament, în acea baie sau, eu știu, bucătărie. dă-i să calculeze o problemă practică și vei vedea că el va fi mult mai atras decât dacă îi spune, 10 cm pătrați plus 15 mm pătrați plus nu știu ce metri pătrați, adică să transformă în unități de măsură unele între altele. Și astea sunt utile.
Deci, pornind de la aspectele practice, vom înțelege și...
Eu zic la fel, dar până la urmă, problema numărul unu reprezintă copilul. Dacă l-ai pierdut de sub control, dacă el nu mai răspunde solicitărilor profesorului, nu mai răspunde și nu mai comunică bine cu părinții, nu-l mai poate stăpâni părintele, dacă el nici măcar nu mai există lângă acel copil, atunci înseamnă că avem probleme urâte. Și trebuie să intervină un alt factor, dacă se poate, psihologul.
Iată, dar vorbim, exact cum spuneați dumneavoastră, de mai mulți factori. Este vorba și despre familie, evident, în legătură cu școala, cadrele didactice și implicit elevul care ar trebui să își dea interesul. Pentru că altfel degeaba încercăm noi,
absolut,
cadrele didactice să scoatem performanță dacă elevul nu-și dorește. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune.
Vă
mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori. Vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!